Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 18. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. U Bariju danas novo ročište optuženima za šverc cigaretama. Talibani izveli seriju napada u Kabulu. Janukovič i Timošenko u drugom krugu izbora u Ukrajini. Desničar Sebastian Pinera novi je predsjednik Čilea. Ali Agđa, koji je prije 30 godina pokušao da ubije papu, pušten iz pritvora. A u emisiji između ostalog poslušajte, bavimo se pitanjem koliko je novo zatezanje crnogorsko-srpskih odnosa ozbiljno. Beogradski komentator Stevan Nikšić.
Ja mislim da Srbija zapravo na duži rok nema definitivno rešenje šta da uradi i sa Kosovom i sa onim zemljama u okruženju koje su priznale Kosovo, kao što je Crna Gora.
Nakon poplava smeće je zatrpalo obale Skadarskog jezera, govoreći o nemaru privrede, ali i građana.
Ljudi su stekli tu neku naviku da svoj baštenski i kućni otpad odlažu na takvim mjestima. Jednostavno imate tako da li dva put mjesečno ili jednom mjesečno ljudi pokupe sav otpad koji se nagomilao, transportuju do nekih rupa na domak jezera i to je ova voda, nažalost, sad izbacila na površinu.
Nakon ukidanja viza, mnogi su se sa sjevera Crne Gore zaputili ka zapadu, posebno u Luksemburg, odakle su svojevremeno pod pritiskom iseljeni.
Daša, hajde.
Srećan put.
Hvala, žao bio.
Hoćeš li ti za njim?
Ako Bog, da li malo kasnije?
A ima li posla u Luksemburgu?
Boga mi, to nije baš kao neko što je bilo. Sve manje i manje, ali...
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Postupak u Bariju protiv državljana Crne Gore i Srbije zbog sumnje da su umješani u šverc cigaretama tokom 90-ih i pranja novca nastavlja se danas. Tužilaštvo sa tužiocima Giuseppeom Šelzijem i Eugenijom Pontesuljom na čelu potvrdilo je da je spremno da počne izvođenje dokaza za kriminalne aktivnosti kojima su prema njihovim tvrdnjama zarađene desetine miliona eura. Advokati optuženih negiraju da su njihovi klijenti na bilo koji način umješani u djela koja im se stavljaju na teret. Podsjetimo, krivična djela stavljaju se na teret crnogorskim državljanima Veselinu Veskubaroviću, Branku Vujoševiću, Branislavu Mićunoviću, Dušanki Jeknić-Pešić, Miroslavu Ivaniševiću i državljanima Srbije Andriju Draškoviću i Stanku Canetu Subotiću. Crnogorski premijer Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Slovačkoj na poziv predsjednika vlade te zemlje Roberta Fica. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici će razgovarati o unapređenju ekonomske saradnje kao i o daljoj podršci i pomoći Crnoj Gori u procesu evropskih i euroatlantskih integracija. Vijesti svijeta u nastavku. Talibanski militanti izveli su seriju napada u Kabulu. Borbe se vode u blizini Afganistanske centralne banke, nedaleko od predsjedničke palate. Viktor Janukovič i Julija Timošenko ušli su u drugi krug izbora za predsjednika Ukrajine. Bivši ukrajinski premijer Viktor Janukovič, koji se zalaže za čvrste veze sa Rusijom, osvojio je najviše glasova u prvom krugu, dok je premijerka Julija Timošenko, koja je svoj program zasnovala na borbi protiv korupcije, osvojila 27,2% glasova. Sadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko, vođa narandžaste revolucije iz 2004. osvojio je između 5 i 6% glasova. Milijarder i desničar Sebastian Pinera pobjedio na izborima za predsjednika Republike Čile. Protiv kandidat vladajuće stranke Eduardo Frei sinoć je priznao poraz. Pinera je prvi demokratski izabrani desničarski predsjednik poslije 52 godine. Tako su okončane dvije decenije vlasti lijevog centra od okončanja diktature Augusta Pinočeja, koja je trajala od 73. do 90. godine. Turkmenistanski predsjednik Gurbanguly Berdimuhamedov naredio uklanjanje ogromne statue svog prethodnika Sapar Murata Niyazova. Dekret koji je objavljen danas najnoviji u nizu poteza kojima aktuelni predsjednik nastoji da razmontira Niyazovljev kult ličnosti. Još jedna vijest, Mehmed Ali Agđa, koji je pokušao da ubije papu Jovana Pavla II, pušten je danas iz turskog zatvora poslije izdržavanja gotovo 30 godina kazne. 52-godišnji Agđa iz zatvora kod Ankare sproveden je u vojni centar da bi se utvrdila njegova sposobnost za služenje vojnog roka. Malo se zna o Agđinom motivu za atentat na papu na trgu Svetog Petra u Rimu 13. maja 1981. dok je rimokatolički poglavar pozdravljao vjernike. Agđa je najavio da će na pitanja o atentatu odgovarati kada izađe iz zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Koliko je najnovije zatezanje odnosa između Crne Gore i Srbije ozbiljno, da li treba otvoriti razgovore o odnosima dvije države i na kom nivou, odnosno kakva je perspektiva tih odnosa? Tim pitanjima bavio se Srđan Janković.
Nakon što je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, a zvanična Srbija odreagovala povlačenjem svog ambasadora u Podgorici na konsultaciju u Beograd, ne očekuje se dalje zatezanje odnosa između dvije države, a pojedini subjekti očekuju da će se ti politički odnosi vremenom popraviti. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da nikome nije u interesu da se odnosi radikalizuju.
Ne bi trebalo da dođe do radikalizacije odnosa između Srbije i Crne Gore. Ambasador je povučen na dodatne konsultacije. Za sada sve stvari stoje na tome da su za trenutak obustavljene komunikacije na državnom, ja se nadam, na kratak rok na državnom nivou. U svakom slučaju ne vjerujem da je u interesu prije svega Srbije da povlači radikalnije poteze. Mislim da će se sve ovo ipak dobiti jedan racionalan tok.
Komentarišući aktuelne odnose i perspektivu odnosa između Crne Gore i Srbije, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da se političke elite dvije države veoma dobro poznaju, jer su dugi niz godina, na primjer, važni ljudi iz Demokratske stranke davali podršku crnogorskoj vlasti pred važne izbore. U ovom trenutku su, prema riječima Rosandića, i vlada Crne Gore i vlada Srbije pod jakim pritiskom međunarodne zajednice po različitim osnovama, tako da on očekuje da se odnosi neće dodatno radikalizovati. Rosandić ocjenjuje da bi unapređenjem ekonomskih odnosa bilo važno učiniti pozitivne korake za obje zemlje, dok će, kako zaključuje, zahlađenje političkih odnosa proći prije ili kasnije.
Dakle, neko političko manevrisanje i zatezanje, prije svega mi se čini u Srbiji da je više za unutrašnju političku scenu, što bi se reklo, jer vidim da i u Srbiji ova vlast otprilike je usmjerena u istom pravcu, pod velikim pritiskom je međunarodne zajednice, dakle tih ključnih igrača, i čini mi se da je, dakle, kao što sam i rekao, da je to više neki alibi za unutrašnju političku scenu, povlačenje tih poteza, pa onda poslije izvjesnog vremena opet neko približavanje. Međutim, po meni je najbitnije da na ovoj ekonomskoj strani, ako bi se nešto moglo uraditi, ako bi tu uspjeli završiti neki ozbiljni poslovi, a ovo političko nadgornjavanje, to je opet prođe prije ili kasnije.
Eventualno dodatno zatezanje odnosa sa Crnom Gorom ne bi išlo u korist zvanične Srbije, koja bi, prema riječima Miodraga Vukovića, trpila štetu na putu evropskih integracija.
U toj Evropskoj uniji sjedi 27 zemalja, odnosno čine je, od toga 22, 23, 24, da već ne znam koliko je priznalo Kosovo i ima svoje ambasadore na Kosovu. Pa šta misli Srbija, ako kazni Crnu Goru zato što je uspostavila diplomatske odnose, da će joj bilo šta vezano za Evropu i evropske integracije proći tako glatko? Pa neće nikako proći. Svi zahtjevi prema Evropskoj uniji idu prije odluke institucija Evropske unije na pojedinačno izjašavanje zemalja. Pa da li će jedna zemlja imati razumijevanja za zemlju koja hoće u Evropsku uniju, hoće sa 23 zemlje koje su priznale Kosovo i uspostavile diplomatske odnose, hoće na način što će da kažnjava svog komšiju. Kažnjava zato što je uradio isto kao i te 23 zemlje. Mislim, vidite, na nivou čak obične logike stvari postaju iracionalne.
Obustavljanje komunikacije između dvije vlade rezultiralo je, između ostalog, otkazivanjem posjete crnogorskog ministra odbrane Bora Vučinića Beogradu, koja je bila planirana za danas, kada je trebalo da bude potpisan sporazum o razmjeni imovine i dokumenata između dvije države. Pored toga, namjerno ili ne, otvoreno je i pitanje zakupnine vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište crnogorske ambasade. Vlada Srbije je ispostavila račun od 1,5 milijuna eura za zakup, koji iznosi mjesečno 35.000 eura, a o čemu javnost ranije nije bila obaviještena. Sekretar Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Mirsad Bibović je ponovio za naš radio da ovo pitanje može biti tretirano u procesu sukcesije imovine bivše Jugoslavije.
Nadležne institucije dvije države će razgovarati u cilju pronalaženja obostranog prihvatljivog rješenja. Napominjem da opremanje i održavanje zgrade financira Crna Gora i da su u prethodnom periodu uložena značajna sredstva. Ovo pitanje također se može tretirati u kontekstu procesa sukcesije bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Beograd. Spoljnopolitički komentator Stevan Nikšić za naš program ocjenjuje kako su potezi zemalja iz okruženja pragmatični i u skladu sa stavovima međunarodne zajednice, a što se Srbije tiče, ona, kako kaže, nema dugoročnu strategiju.
Srbija pokušava da dobije u vremenu, Srbija cincunira. Srbija nema definitivan stav i to što Srbija radi nije neki principijalan stav. To je jedno pragmatično ponašanje. Vi ako vidite, u Srbiji se sve vreme vodi neka vrsta predizborne kampanje. Ja mislim da Srbija zapravo na duži rok nema definitivno rešenje šta da uradi i sa Kosovom i sa onim zemljama u okruženju koje su priznale Kosovo, kao što je Crna Gora.
Da li postaje Kosovo zaista kamen spoticanja u odnosima među državama regiona?
Kosovo nije samo po sebi kamen spoticanja među državama regiona. Kosovo je kamen spoticanja u međunarodnoj zajednici. A države regiona, u zavisnosti od svoje želje da se plasiraju u međunarodne zajednici, se postavljaju prema Kosovu. Situacija sa Kosovom je jedna privremena, prelazna situacija i ona na duži rok ne može ostati ovakva. Kako će ona definitivno izgledati, mi ćemo to tek videti.
Čuli smo beogradskog spoljnopolitičkog komentatora Stevana Nikšića. Sa druge strane, dugogodišnji diplomata Vatroslav Vekarić ističe kako je povlačenje ambasadora iz Crne Gore simbolički gest koji je na liniji sadašnje spoljne politike Srbije.
Priznanje države Kosovo je bio jedan akt i tu se već na to reagovalo. I samog priznanja uz postavljanje diplomatskih odnosa je nešto što samo iz sebe proizlazi. Tako da, šta to znači? Da će sad svaki novi akt države koja je priznala Kosovo biti izložen nekim sankcijama. Postavlja se jedno malo dublje pitanje. Dokle će takvi simbolički gestovi i potezi trajati, jer oni ne mogu da traju trajno. Drugim rečima, postavlja se pitanje da li je potrebna jedna nova fleksibilnost, jer zaoštravanje odnosa sa susedima oko Kosova će se stalno pojavljivati u ovoj ili onoj formi, a ne treba mnogo mudrosti da se zna da takav odnos sa susedima će biti bitna prepreka u daljoj integraciji Srbije prema Evropskoj uniji. Nedavno smo čuli jednu izjavu Borisa Tadića koji je najavio nekakvu novu fleksibilnost. Ja bih voleo da je vidimo.
Kaže o srpsko-crnogorskim odnosima dugogodišnji diplomata Vatroslav Vekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije prelazimo na događaje iz Crne Gore. Najprije idemo u Nikšić, gdje su proteste najavili radnici Željezare kako bi ubrzali rješavanje problema u toj fabrici i njenim nekadašnjim pogonima. Na direktnoj liniji je naša Lela Šćepanović. Dakle, Lela, da li je protest počeo i šta su poruke skupa?
Jeste, Dimitrija, protest je počeo prije nekih 20 minuta, dakle okupilo se oko nešto više od 1500 radnika Željezare i njenih nekadašnjih pogona Radvanta, Promonta, Tehnosila. Na početku skupa okupljenim radnicima se obratio predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić i rekao da je sindikalna organizacija Željezare pisala i gradonačelniku i premijeru i predsjedniku i da nijotkuda nijesu dobili odgovor, da više neće pisati nikome nego da će komunicirati ovako, što znači putem protesta. Vučinić je dodao da valjda nadležni gledaju neke ostale informativne emisije osim dnevnika državne televizije i naglasio da bi mi svi voljeli da živimo, kako je rekao, u državi iz dnevnika državne televizije. Janko Vučinić je rekao da je došlo vrijeme, kako je rekao, da je to uzavreli radnički Nikšić danas i dodao, pitajući gradonačelnika šta je ovo bilo, na što su okupljeni radnici počeli sa skandiranjem, a lopovi lopovi, a Vučinić pozvao radnike da nisu došli da nikoga vrijeđaju, nego da traže da se vrati u fabričke hale da rade i da zarade. Vučinić je dodaću pitao i premijera Crne Gore da li je ovo ona željezara za koju je rekao da je udarna pesnica razvoja crnogorske privrede. U momentu dok ovo javljam, okupljenim radnicima se obraćaju predsjednici sindikalnih organizacija pogona Nikšićke fabrike. Za sutra je također najavljen protest radnika željezare. Dodaću da je danas radnicima željezare podršku dali rudari Nikšićkih rudnika boksita. Sa transparentima svi radnici Crne Gore su u jami i rudari su vaša braća, a dobro se dobrim braća. Dakle, protesti iz jutra, za srijede najavljena pauza, u četvrtak blokada saobraćajnica na kružnom toku u Nikšiću. Toliko za sada, Dimitrije.
Hvala Lela, bit ćeš i dalje naš izvještač o protestima nikšićkih radnika željezare. U nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Govorimo o slučajevima navodnog zlostavljanja i mučenja zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Inicijativa Mladih za ljudska prava podnijela je krivične prijave protiv nekoliko službenika Zavoda zbog sumnje da su zlostavljali i mučili zatvorenike Dalibora Nikezića i Igora Milića. Roditelji Željka Mrvaljevića tvrde da su policajci mučili i njihovog sina koji izdržava kaznu u Ziksu. Uprava zatvora za sada ćuti o pomenutim slučajevima. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Uprava zatvora za sada nije obavijestila javnost da li je pokrenula istragu i da li su došli do nekih saznanja o navodnom mučenju i zlostavljanju dvojice zatvorenika Dalibora Nikezića i Igora Milića. Ni naš pokušaj da od direktora zatvora Milana Radovića dobijemo informacije o tome nije bio uspješan. Rečeno nam je da je direktor na kolegijumu. U međuvremenu porodice Nikezić i Milić obratile su se inicijativi Mladih za ljudska prava koja je podnijela krivične prijave protiv nekoliko službenika Ziksa. Predstavnik inicijative Milan Radović kaže da su o slučaju Nikezić i Milić odmah obavijestili nadležne institucije, ali i međunarodne organizacije.
Inicijativa je povodom ovih slučajeva obavijestila o svim detaljima ministra pravde, predsjednika Višeg suda i direktora Ziksa. I od njih je zatražila da kroz hitne postupke provjeri navode Milić i Nikezića i također da ih obiđu, jer takve mogućnosti predviđa sam zakon o krivičnom postupku. Nakon ovoga su podnijete i krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu. Ono što smo mi još uradili jeste da smo obavijestili međunarodne organizacije koje se bore za zaštitu ljudskih prava.
Zatvorenika Dalibora Nikezića niko od službenika Ziksa nije obavijestio da li je nadležnim organima proslijeđeno njegovo pismo u kojem ih obavještava o kršenju ljudskih prava. I to mu je bilo uskraćeno, kaže Milan Radović. Navodi da tortura nad Nikezićem i Milićem nije prestala ni nakon što su prijavili da su bili zlostavljani.
Nakon što su ovi momci prijavili da su zlostavljani, po njihovim navodima ta tortura od tada se i dalje nastavlja. Ali ovog puta motiv je upravo to što su prijavili torturu, što po njihovim riječima i sami čuvari im otvoreno saopštavaju da će vidjeti kome oni hoće da ugroze posao. Zatim traže od njih da odustanu od prvobitnih izjava i prijava koje su oni prijavili u oktobru 2009. godine.
Još jedan slučaj zaokupio je pažnju javnosti. Roditelji Željka Mrvaljevića tvrde da je i njihov sin pretučen u Spuškom zatvoru. Negiraju navode direktora Ziksa da je Željko u zatvoru unio 11 mobilnih telefona. Sumnjaju i da su telefone prošvercovali službenici Ziksa. Milan Radović kaže da će se inicijativa Mladih za ljudska prava pozabaviti i tim slučajem. Tri nova slučaja torture u Ziksu za relativno kratak period već su dostigli statistiku iz istraživanja inicijative Mladih koja iznosi od 2 do 4 slučaja na godišnjem nivou. To, kaže Radović, nije realno stanje stvari jer u većini slučajeva žrtve i ne prijave torturu u strahu da će zbog toga ponovo biti zlostavljane. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Priobalje Skadarskog jezera nakon poplava prekriveno je gomilama otpada. Od nadležnih se očekuje da pokrenu akciju čišćenja, međutim problem se po svoj prilici ne može riješiti jednokratnom akcijom. O tome Esad Krcić.
Nacionalni park Skadarsko jezero se nalazi na granici između Crne Gore i Albanije. Crnogorski dio od 2/3 jezera sa priobaljem površine 40.000 hektara je prije skoro 30 godina proglašen nacionalnim parkom. Živopisno i po mnogo čemu jedinstveno Skadarsko jezero smješteno je u Zetsko-Skadarskoj kotlini, a od Jadranskog mora s kojim je povezano rijekom Bojanom dijeli ga visok planinski lanac. Skadarsko jezero je najveće na Balkanu, a izdvaja se izuzetnim bogatstvom ptičjih i biljnih vrsta, kao i bujnom vegetacijom močvarnog tipa. Ovako prirodno bogatstvo, uprkos proklamaciji Crne Gore kao ekološke države, nemilosrdno se uništava zatrpavanjem gomilama otpada, koje je sada, nakon nedavnih poplava, visok vodostaj učinio vidljivim. Gomila otpada na području Skadarskog jezera govori o ozbiljnom nemaru privrednih subjekata, ali i samih građana, rekao je za naš program Dušan Radonjić, predsjednik Podgoričke opštine Golubovci, koja izlazi na Skadarsko jezero.
Ljudi su stekli tu neku naviku da svoj baštenski i kućni otpad odlažu na takvim mjestima. Jednostavno imate tako da li dva put mjesečno ili jednom mjesečno ljudi pokupe sav otpad koji se nagomilao, transportuju do nekih rupa na domak jezera i to je ova voda, nažalost, sad izbacila na površinu.
Prema Radonjićevim riječima, može se zaključiti da gomila otpada na Skadarskom jezeru nikako nijesu jednokratno nastao problem, već konstantna pojava koja govori o odnosu prema prirodnim bogatstvima, kakve su rijeke i jezera u Crnoj Gori. Otpad se, prema riječima direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero Zorana Mrdaka, ne stvara na samom jezeru, već uglavnom dolazi rijekom Moračom. U mnogim selima uzvodno otpad se odlaže na divljim deponijama koje rijeke, kad poraste vodostaj, ispiraju i donose u jezero, kaže Mrdak.
Ovdje postoje određena pravila, kad duva sjeverni vjetar, tada svo to smeće uglavnom ide prema Albaniji, zatim rijekom Bojanom u Jadransko more, a problem u ovoj situaciji je bio što je 6 dana duvao južni vjetar i što svo smeće Skadarskog jezera jednostavno tjerano je, tako da se ono sad nalazi u uvalama gdje je zarobljeno i gdje ukoliko zaista vodostaj Skadarskog jezera brzo padne, može da ostane na duži vremenski period, odnosno bit će ga teže kasnije očistiti.
Predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić kaže da što prije treba pokrenuti akciju čišćenja. Nudi saradnju i pomoć, ali napominje da je to prije svega nadležnost nacionalnog parka.
Mislim da je sad trenutak, ukoliko bi na bilo koji način nekim specijalnim brodovima bilo moguće pokupiti to smeće sa površine, da bi bilo mnogo lakše u ovom trenutku sanirati sve to nego kad se voda povuče, jer onda već znate kako to smeće se bukvalno uši pražju i žbunju zametne i jako ga je teško, mislim, mnogo je komplikovanije očistiti.
Nešto će se po pitanju čišćenja Skadarskog jezera po svoj prilici preduzeti. Međutim, u opštini Golubovci kažu nadležan je nacionalni park, a u ovoj instituciji upravo smatraju da su nadležne opštine, odnosno njihova komunalna preduzeća. Direktor nacionalnog parka Zoran Mrdak.
Nacionalni park Skadarsko jezero ima za moralnu obavezu, iako je to u nadležnosti ali komunalnih preduzeća, opština koje se nalazi na području ovoga parka, da riješi taj problem u okviru tih nekih svojih kapaciteta. Mi smo po tom pitanju već uradili to da za sutra je zakazan sastanak sa predstavnicima komunalnih preduzeća gradova Podgorica, Cetinje i Bar i animirat ćemo širu društvenu zajednicu, tako da evo očekujemo da u narednih par sedmica bude jedna zaista šira akcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svakog vikenda od kada su ukinute vize, nekoliko stotina ljudi, najviše sa sjevera Crne Gore, odlazi u inostranstvo. Najčešće su to upravo oni koji su prije nekoliko godina vraćeni iz zemalja zapadne Evrope. Iz Berana nam šalje priču Sead Sadiković.
2 puna autobusa za Luksemburg i 1 za Dansku. Takva je slika svake subote nakon vizne liberalizacije na autobuskoj stanici u Bernama. Još toliko putnika ode drugim aranžmanima, zvanično turističkim. Najviše putnika iz Petnice kraj Berana. Tu je prije 7 godina upravo iz Luksemburga vraćeno oko 3000 ljudi nakon dogovora dvije vlade. Većina njih ponovi bi u Luksemburg. Turističko putovanje prilika je da potraže novu šansu za novi život na zapadu, priča Petničanin Reka Ličina. Njemu je pola rodbine na zapadu, druga polovina planira da ode.
Mladi ljudi s ovog prostora se iseljavaju. Odoše, ovih dana poslije 19. svakodnevno, sačekajte autobus u Beranama koji putuje vodi, ide put Luksemburga, koji ide u put Njemačke, Švajcarske, Švedske i drugi zapadnoevropski zemalja. Oni će reći i oni će vam dati tačan odgovor koliko ljudi ode.
Pitajte nam.
Pitajte nam. I sve mladi ljudi odoše.
Na autobuskoj stanici je Esad Škrijelj. Dugo živi u Luksemburgu. Ako bude prilike, pomoći će tamo rođacima da se snađu.
Svako ide s životom bolje. Teško je bilo kad sam ja išao, ali ipak nima lakše nego kad sam ja putovao. Čovjek mora s životom. Dok je živio da se muči da putuje. Nema posla, nema ničega ovdje, teško radi, nema posla. Ide svako svojim putem. Tako da...
A i ovi momci, vele mi, teško će u Luksemburgu naći za početak posla.
Prvo moral, jezik da se vlada, pa onda ostalo, jer bez jezika malo teže, ali svako ima familije po nekog, nekog i tako uglavnom. Svako ide svojim malo u posjetu, malo da radi kako ko.
Ovo su poljupci za rastanak prijatelja koji se nadaju da će se na zapadu vidjeti uskoro.
Daš, ajde.
Srećan put.
Hvala, žao bio.
Hoćeš li ti za njim?
Ako Bog, da li malo kasnije?
A ima li posla u Luksemburgu?
Boga mi, to nije baš kao neka što je bilo. Sve manje i manje, ali...
Nisin je došao iz Luksemburga da tamo povede dva mlada rođaka nevoljna za razgovor za medije, jer nisu sigurni da li odlaze samo u posjetu ili za ostanak za stalno.
Da li momci sa koja putujete imaju šanse da ostanu da rade u Luksemburgu?
Sad trenutno ne, jedino ukoliko bi trenutno kako postoji stanje, sklopili brak i tako sa voljenom osobom da nađu curu, mogućnost postoje, znate ova. A inače kao ovako ne, oni odlaze samo u posjetu. Za posao ne sigurno, ali idu u posto Amidži gore, rođenom Amidžom i odlaze u posto, pošto imaju dva Amidžom i će ostati sigurno 2-3 mjeseca, sigurno ovamo bez zaposlenja, bez ovoga, sigurno malo se povraća. Uslovi života su jako različiti i sve ovo.
A gore u Luksemburgu?
Malo je drugačije. Drugačije i za posao i za sve ostale uslove, za djecu, za školovanje, za sve, jako je drugačije.
Mnogo ljudi iz Bihora je gore?
Jeste mnogo, gotovo mala pitnica. Neko će ostati, neko će se vratiti, pa je u svakom ulazi. Ko kroče i gore, voljom se ne vraća.
U Luksemburg ide i Zehra Zeković.
Idemo u posetu, imam tamo brata, imam roditelje i da vidim kako funkcioniše ovako ovo bez vize. Pošto sam prošli put bila sa vizom, sad bez. Imao, da vidimo kako su tamo i tako.
Odošli mnogi ljudi.
Trbuhom za kruhom, što bi rekli stari.
U Petnici živi manje od 10.000 ljudi. 99. se upravo zbog emigracije broj stanovnika tu prepolovio. Vraćeni su u Crnu Goru dogovorom dvije vlade, ali je kolonija od nekoliko hiljada Petničana ipak nastanjena u toj zapadnoevropskoj zemlji. Sada im je u goste da traže priliku za pečalbu došlo više od 1000 rođaka. Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I svijet za kraj. Talibani su organizovano napali lokacije u samom centru afganistanskog glavnog grada Kabula. Slušamo Dženanu Karabegović.
U bombaškim napadima u centru Kabula poginulo je najmanje 9 osoba, 40 ranjeno. Ministarstvo odbrane je saopštilo da među žrtvama ima djece, vojnika i policajaca, kao i da su u napadima poginulo 4 bombaša. To je najteži napad na grad u skoro godinu dana. Puščana vatra i jake eksplozije mogle su se čuti širom Kabula, a dim se uzdizao iznad trgovačkog centra koji je bio središte sukoba. Talibani su pronašli sklonište u prodajnom centru koji je bio u plamenu i okružen afganistanskom policijom i snagama sigurnosti. Tokom razmjene vatre bombaš samoubica je aktivirao svoj automobil bombu u blizini trgovačkog centra, ubivši nekoliko policajaca i sigurnosnih zvaničnika, saopštio je sigurnosni izvor. Druga eksplozija se dogodila u blizini kina udaljenog nekoliko stotina metara. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je rekao da je teroristički napad bio na najvažnije lokacije u Kabulu. Ovo je samo jedna od prijetnji sa kojima se suočio Afganistan. Druge prijetnje sa kojima se Afganistan suočava su gore. One mogu izazvati samo veću štetu Afganistanu. To su vanjske i unutrašnje prijetnje sa kojima je Afganistan suočen. NATO je saopštio da sarađuje sa afganistanskim snagama na osiguravanju područja. Portparol Talibana Zabijullah Mujahid rekao je da je 20 njihovih boraca učestvovalo u napadima čiji je cilj bila predsjednička palata, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rudarstva i administrativna zgrada predsjedništva, sve u centru grada. Vlasti su saopštile da su snage sigurnosti preuzele većinu zgrada koje su bile meta napada Talibana, ali da se borbe i dalje vode nedaleko od Ministarstva pravde u Kabulu. Napad Talibana u centru Kabula u prvi plan je zbacio tešku sigurnosnu situaciju u afganistanskoj prestonici. Napad predstavlja novi udarac inicijativi afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija da privoli talibanske borce na polaganje oružja, što planira objaviti na međunarodnoj konferenciji u Londonu ovog mjeseca. Inicijativa je ključna dio nove strategije američkog predsjednika Baracka Obame, koja također uključuje slanje novih 30.000 vojnika da bi se borili protiv pobunjenika.
U Bariju ročište optuženima za šverc cigaretama. Talibani izveli seriju napada u Kabulu. Janukovič i Timošenko u drugom krugu izbora u Ukrajini. Desničar Sebastian Pinera novi je predsjednik Čilea. Ali Agđa, koji je prije 30 godina pokušao da ubije papu, izašao iz zatvora. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i sutra o 13 sati i 30 minuta.